blaðsíða 80 og 6. Greiðar samgöngur voru nauðsynlegar til að koma vörum, vinnuafli og kaupendum á milli staða og fólk þurfti að geta menntað sig til margvíslegra starfa. Einnig var talið mikilvægt að ýta undir þjóðrækni með því að láta börn læra ýmislegt um Ísland, svo sem bókmenntir, landafræði og sögu. Með vaxandi verslun jukust siglingar mjög til landsins á seinni hluta 19. aldar. Gufuskip komu til sögunar sem gerðu samgöngur milli landa tryggari en áður og með þeim hófust vetrarsiglingar hinga til lands. Áður hafði verið siglt á seglskipum sem voru háðari, veðri og vindum. Þá bötnuðu samgöngur innanlands verulega 1880 þegar farið var að efna til strandsiglinga á milli þéttbýlistaða. Fram að aldamótum voru reiðvegir einu samgönguleiðir á landi, en þar sem flestir bjuggu við sjó var meiri áhersla lögð á strandferðir. Verulegar samgöngubætur urðu hins vegar á milli Reykjavíkur og Suðurlands með brúm yfir Ölfusá árið 1891 og Þjórsá árið 1895. Má segja að þær hafi markað upphaf vegagerðar í landinu. Með tilkomu þéttbýlis risu skólar víða land en heima og farandkennsla hélt áfram að vera við líði í sveitum. Menntakröfur jukust með nýjum fræðslulögum árið 1880 þegar skrift og reikningur urðu skildugreinar. En áður hafði megin áherslan verið á lestur. Aðrar greinar voru einnig kenndar eftir aðstæðum á hverjum stað. Blaðsíða 87. Þá voru heilbrigðismál tekin fastari tökum eftir því sem leið á öldina. Læknum fjölgaði, auk þess sem læknaskóli var stofnaður 1876. Sjúkdómar reyndust ekki eins skæðir og áður, ungbarnadauði minnkaði og langlífi jókst.